vel gerar arbeiði. Og í 1948 byrjaði hon arbeiði millum þeir fatakku. Ein utandura skúli var settur á stón, svo börnini og þeir ungu kundu læra að lesa og skriva, samstundis som þeir lærdu raunføre, svo sleppast kundi undan smittandi sjúkum. Teresa var skelka av omstøvunum þeir fatakku livdi undir. Mong lagu sjúk og dodjandi á götunni. Frá tullja á modni til sönt á kvöldi röndi hon og í mong ár að hjálpa allt þegar hon var ment. Som tugin lög gjördust arbeidsumstöfunar tja Teresu betri, tu fölk vóttu henni fudjarlega hjálp. Teresa måtti ásanna að sjálf megnaði hon ikkje allt. Hon stónaði tui eina nutja nunnuskipan og fekk navni Missionaries of Charity. Teresa gjördist lögjari og var nú nefnd Mauer Teresa. Einu 5 miljónir indarar höttu til herviliju spedalsku sjúkuna. Mauer Teresa lat byggja ein búi her til kundu fóa vittjir. A henta hótt etnaist að bjarga mongu mannalöyfun. Eitt heim var lati upp til dodjandi. Her kundu þeir fóa rögt og ein virlian deyja. Peningur streymaði stövut inn til arbeiði og eini 70 mistøyir til sjúk og fatök var sett á stón. Mauer Teresa døyi 5. september 1996 og í Kalkotta í India. Um arbeiði sutt mittil neistøð segi hon. Okkara arbeiði bæra eitt sjönligt tekin um tann karlæka som vit hava til Guds. Filmar gjørdur um lúvi tja nunnene og ég gav allt til þess að hjálpa örum.